Blaðsíða 128, samantekt. 4.1. Útbreiðsla ljós og endurkast þess. Við sjáum hluti vegna þess að þeir endurkasta ljósi sem fellur á þá. Hluti endurkastaða ljósins hafnar í augum okkar. Ljósið hreyfist sem geislar eftir beinum línum. Ljósgeisli sem fellur á sléttan spegil endurkastast þannig að útfallshornið verður jafnstórt innfallshorninu. Sléttur spegil kallar fram mynd sem er jafnstór fyrir myndinni en myndin er viðsnúin, hliðarnar hafa víxlast. Þegar samsíða geislar falla á holspegil endurkastast þeir þannig að þeir skera hver annan í brennipunktinum. Þetta nýta menn sér meðal annars í sólarofnum og gervihnattadiskum. Þegar samsíða geislar falla á kúftan spegil, dreifast þeir við endurkastið. Bæði holspeglar og kúftir speglar hafa sérstakan brennipunkt. Fjarlæðin milli spegils og brennipunkts nefnist brennivídd. Kúftur spegil gefur alltaf mynd sem er minni en fyrirmyndin. Holspegil gefur nánast alltaf stækkaða mynd. 4.2. Ljósbrot. Hraði ljóssins í lofttæmi er 300.000 km á sekundu. Hraði þess í lofti er næstum því jafn mikill. Ljósgeisli breytir stefnu sinni þegar hann fer úr einu efni í annað. Sagt er að ljósið brotni. Ástæða þess að ljósið brotnar er að hraði þess breytist eftir efninu sem það fer í gegnum. Ljósgeisli sem fer úr lofti eða öðru þunnu efni og yfir í vatn eða annað þéttara efni brotnar í átt að lóðlínunni. Ljósgeisli sem fer úr gleri eða öðru þéttu efni og yfir í loft eða annað þynnra efni brotnar í átt frá lóðlínunni. Ef innfallshornið er nægilega stórt, verður allspeglun. Fyrirbærið kemur að gagni í ljósleiðaratækni. Auðvelt er að leggja ljósleiðara og útilokað er að hlera upplýsingarna sem þeir flytja. Þeir endast vel í umhverfinu og flytja upplýsingar gríðarlega hratt. Til eru tvennskona linsur, saplinsur og dreifilinsur. Hver linsa hefur tvo brennipunkta. Fjarlæðin frá miðpunkti linsunnar og að brennipunktinum nefnist brennivídd. Samsíða ljósgeislar sem falla á saplinsu brotna og koma saman í brennipunktinum. Dreifilinsa dreifir geislunum. Við getum kalla fram mynd af fyrir mynd með saplinsu og varpa þenni upp á spjald. Svona mynd nefnist raunmynd. Með dreifilinsu fáum við hins vegar bara sýndarmynd. Við getum ekki varpað sýndarmynd á spjald. Og hér til hægri á síðunni eru 5 litlar myndir. Lesið ofanfrá og niður, undir eftirmyndinni stendur, ljós sem hreyfist eftir beinum línum gefur skarpa skugga. Undir næstu mynd stendur, brennipunktur holspegils. Undir myndinni í miðjunni, gervihnattadiskur safnar merkjum saman. Undir næstneðstu myndinni, ljósið brotnar við vatnsborðið. Og undir neðstu myndinni, saplinsa og dreifilinsa.